Nacvēlere un Stutthofa koncentrācijas nometne tika ierīkota Elzasas reģionā, ko 1940. Gadā Francijai atņēma Hitlera režīms. Starp ieslodzītajiem bija ap 30 nāciju pārstāvi, tajā skaitā 16 tūkstoši poļu, 6 tūkstoši francūži, kā arī ap 400 latviešu. Piemiņas pasākumā par godu 70. Nometnes atbrīvošanas gadadienai pēc Francijas prezidenta François Hollande ielūguma piedalīsies gan Latvijas premjera Laimdota Straujama, gan Eiropadomes prezidents Donalds Tusks, gan Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Schulz. Savukārt pirmdien Straujama tiksies ar Francijas prezidentu viņa Parīzes rezidencē.